Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Pale Blue Dot, A Vision of the Human Future in Space ni Carl Sagan ay isang aklat na pang-agham at pampilosopiya unang inilathala noong 1994. Nakasentro ito sa tanyag na larawan ng daigdig na kinuna ng Voyager 1 noong 1990. Mula sa humigit kumulang 6 na bilyong kilometro ang layo. Sa larawan, ang ating planeta ay halos isang munting tuldok ng asul na liwanag. Mula rito, sinusuri ni Sagan ang tunay na kalagayan ng sangkatauhan sa napakalawak na kosmos. Pinag-uugnay ng aklat ang kaalaman tungkol sa mga planeta, kasaysayan ng eksplorasyon sa kalawakan, paghahanap ng buhay sa ibang mundo, at mga panganib na kinakaharap ng daigdig. Hindi ito simpleng pagdiriwang ng teknolohiya sa kalawakan. Isa itong argumento para sa kababaang loob, makaagham na pag-iisip, pandaigdigang kooperasyon, at maingat na pangangalaga sa iisang tahanan nating planeta. Inilalatag din ito ang pananaw ni Sagan tungkol sa posibleng pangmatagalang pagpapalawak ng tao sa loob ng sistemang solar. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Pale Blue Dot bilang pagsubok sa pagtingin natin sa sarili. Ang pangunahing larawan sa aklat ay ang daigdig bilang isang maliit na tuldok na nakita ng Voyager 1 mula sa malayong bahagi ng sistemang solar. Hiniging nagamit ni Sagan ang imaheng ito para lamang magbigay ng damdamin ng pagkamangha. Ginagawa niya itong batayan upang hamunin ang sobrang pagtingin ng tao sa sariling kahalagahan. Sa napakalawak na espasyo, ang mga hangganan, alitan, ambisyon at paghahabol sa kapangyarihan ng tao ay nagaganap sa iisang maliit at marupok na mundo. Hindi nito ibig sabihin na walang halaga ang buhay ng tao. Sa halip, ipinapakita nito na mas mahalaga ang bawat buhay dahil wala tayong kilalang ibang lugar na maaaring pumalit sa daigdig bilang tahanan natin. Ang ganitong pananaw ay may malinaw na implikasyon sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang mga suliraning gaya ng polusyon, pagkasira ng dagat, pagbabago ng klima, at digmaan ay hindi nalulutas ng pag-angkin na hiwa-hiwalay ang kapakanan ng mga bansa. Para kay Sagan, ang pagtingin mula sa kalawakan ay nagtuturo ng praktikal na kababaang loob. Kailangan nating suriin ang mga desisyon natin batay sa epekto nito sa iisang planetang sumusuporta sa lahat ng tao at iba pang anyo ng buhay. Ikalawa, planetary science bilang paraan upang mas maunawaan at maprotektahan ang daigdig. Mahalagang bahagi ng Pale Blue Dot ang paghahambing ni Sagan sa daigdig at sa iba pang mundo sa sistemang solar. Ipinapakita niya na ang pag-aaral sa Venus, Mars, mga buwan ng malalaking planeta at maliliit na bagay sa kalawakan ay hindi pagtakas mula sa mga problema sa lupa. Nagbibigay ito ng paghahambing na tumutulong upang makita kung gaano kaselan ang mga kondisyong nagpapahintulot sa buhay sa daigdig. Halimbawa, ang ibang planeta ay nagpapakita ng matitinding kapaligiran na hindi angkop sa buhay na kilala natin. Sa ganitong paraan, mas nauunawaan ang kahalagahan ng atmosfera, tubig, klima at mga prosesong nagpapanatili ng balanse sa ating planeta. Hindi sinasabi ng aklat na ang bawat natuklasan sa ibang planeta ay may agad na sagot sa mga suliranin sa daigdig. Ang punto ay ang agham na pampanulaan ay nagpapalawak ng batayan para sa mas maingat na paghusga. Para sa isang bansang arkipelago tulad ng Pilipinas, may praktikal na bigat ang pag-unawa sa marupok na sistemang pangkapaligiran. Ang kalagayan ng karagatan, panahon at baybayin ay hindi hiwalay sa mas malawak na pag-aaral sa planeta. Ipinagtatanggol ni Sagan ang eksplorasyon sa kalawakan dahil ang kaalamang nalilikha nito ay makatutulong sa mas responsabling pag-aalaga sa daigdig. Ikatlo, paggalugad sa kalawakan bilang pangmatagalang pampublikong pananagutan, tinututulan ni Sagan ang pananaw na luho lamang ang paggalugad sa kalawakan, lalo na kapag may mahihirap na suliranin sa daigdig. Para sa kanya, hindi kailangang pagpilian ang siyensiya sa kalawakan at ang kapakanan ng tao. Ang mahalagang tanong ay kung paano gagamitin ang mga limitadong yaman sa paraang may pangmatagalang pakinabang. Tinatalakay niya ang halaga ng mga robotic probe observation at paglalakbay ng tao sa kalawakan sa pagpapalawak ng kaalaman, pagbuo ng teknolohiya at pagtukoy sa mga panganib na maaring makaapekto sa planeta. Critical siya sa pag-urong ng ambisyon matapos ang mga misyon ng Apollo dahil para sa kanya. Ang eksplorasyon ay hindi dapat nakadepende lamang sa panandaliang kasikatan o kompetisyong pampolitika. Gayunman, hindi rin niya inilalarawan ang pagpunta sa kalawakan bilang madaling proyekto. Nangangailangan ito ng tiyaga, pampublikong suporta, malinaw na layunin, at kooperasyong lampas sa interes ng isang bansa. Ang diin ng aklat ay pananagutan, hindi pagkamangha lamang sa mga rocket at larawan. Ang mga misyon sa kalawakan ay dapat maghatid ng mapapatunayang kaalaman at makatulong sa seguridad ng sangkatauhan. Sa ganitong balangkas, ang AGHAM ay isang pampublikong pamumuhunan dahil ang mga benepisyo nito ay maaaring umabot sa maraming henerasyon. Ika-apat, SETI at ang siyentipikong paghahanap ng buhay at talino sa ibang mundo. Sinusuri rin ng aklat ang posibilidad ng buhay sa labas ng daigdig. Kabilang ang paghanap ng mga senyales ng matalinong sibilisasyon sa pamamagitan ng SETI o Search for Extraterrestrial Intelligence. Maingat ang paglapit ni Sagan sa usaping ito. Hindi niya ipinipilit na may napatunayang dayuhang sibilisasyon at hindi niya ginagamit ang hiwaga bilang kapalit ng ebidensya. Sa halip, inilalahad niya kung bakit makatwirang tanungin ang posibilidad ng buhay sa napakaraming bituin at planeta habang kinikilala ang napakalalaking limitasyon ng ating nalalaman. Mahalaga rito ang disiplina ng siyentipikong pamamaraan. Ang isang signal, obserbasyon o ideya ay kailangang masuri, maulit kung posible at maihiwalay sa maling interpretasyon bago tanggapin bilang kaalaman. Ang paghahanap na ito ay may philosophical ding epekto. Kung sakaling may iba pang buhay o talino, mas mahihirapan tayong panatilihin ang paniwalang sentro ang tao sa lahat ng bagay. Kung wala naman tayong matagpuan, lalo nitong binibigyang diin ang halaga ng buhay sa daigdig. Sa dalawang posibilidad, lumalabas ang parehong aral ni Sagan, ang pangangailangan ng kababaang loob at pangangalaga. Ipinapakita ng bahaging ito kung paano maaaring magkasama ang imahinasyon at higpit ng ebidensya. Maari tayong magtanong ng malawakan tungkol sa universo nang hindi isinusuko ang pamantayan ng AGHAM. Panghuli, mga banta mula sa kalawakan, terraforming at ang hangganan ng paglawak ng tao, hindi puro inspirasyon ang hinaharap sa kalawakan na inilalarawan ni Sagan. Tinatalakay niya ang panganib ng malalaking asteroid at kometa na maaaring magdulot ng malawakang pinsala kapag tumama sa daigdig. Ang banggaan ng Shoemaker-Levy's nilayan sa Jupiter noong taon ng paglalathala ng aklat ay nagsilbing malinaw na paalala na may mga panganib na hindi nalilikha ng tao ngunit maaaring paghandaan sa pamamagitan ng pagmamasid at siyensiya. Para kay Sagan, may tungkulin ang sangkatauhan na tuklasin at subaybayan ang ganitong mga bagay sa halip na maghintay sa sakuna. Kaugnay nito, pinag-iisipan niya ang kolonisasyon at terraforming, lalo na ang posibilidad ng pagbabago sa Mars upang maging mas katulad ng daigdig. Hindi niya ito ipinapakita bilang mabilis na solusyon sa pagkasira ng kapaligiran dito sa atin. Napakalayo, napakamahal at napakakomplikado ng ganitong gawain. At may seryosong tanong tungkol sa etika ng pagbabago sa ibang mundo, lalo na kung maaaring may sarili itong anyo ng buhay. Ang pagpapalawak ng tirahan ng tao ay inilalarawan bilang napakahabang proyekto, hindi dahilan upang pabayaan ang kasalukuyang planeta. Ang malinaw na pagkakasunod ay protektahan muna ang daigdig habang responsable at maingat na pinalalawak ang kaalaman at kakayahan sa kalawakan bilang pagtatapos. Ang Pale Blue Dot ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa astronomiya, AGHAM pangkalawakan, kapaligiran at mga tanong tungkol sa lugar ng tao sa universo. Maari rin itong basahin ng mga hindi espesyalista sa AGHAM dahil malinaw na iniugnay ni Carl Sagan ang mga konseptong pang-AGHAM sa mga usaping pampubliko at moral. Hindi ito aklat na nagbibigay ng detalyadong plano sa patakaran o praktikal na manual para sa pagtatayo ng mga kolonya sa Mars. Ang pakinabang nito ay nasa pagbibigay ng mas malawak na balangkas sa pag-iisip. Tinutulungan itong makita kung bakit magkakaugnay ang pangangalaga sa kapaligiran, pagpopondo sa siyensiya, pagtatanggol laban sa mga panganib mula sa kalawakan, at pandaigdigang pagtutulungan. Natatangi ang aklat kumpara sa karaniwang popular na librong pang-astronomiya dahil hindi lamang nito ipinapaliwanag ang mga planeta at misyon sa kalawakan. Ginagamit nito ang mga ito upang suriin ang mga pagpapahalaga ng sangkatauhan. Hindi rin ito puro optimistikong salaysay tungkol sa teknolohiya. Kinikilala ni Sagan ang gastos, panganib, limitasyong teknikal at mga tanong na etikal sa terraforming at kolonisasyon. Ngunit ipinagtatanggol niya ang mahabang pananaw kung saan ang siyensiya ay paraan ng paghahanda, pagkatuto at pag-iingat. Sa huli, ang pinakamahalagang ambag ng Pale Blue Dot ay ang pagsasanib ng ebidensyang pang-AGHAM at pananagutang pantao. Ipinapaalala nitong maliit ang daigdig sa kosmos, ngunit napakalaki ng obligasyon nating alagaan ito. Kung gusto mong sumuporta Carl Sagan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.